Grêt, na ni. Da ni yn parhau y bore yma, da ni'n edrych ar Ioan, Efengyl Ioan. Da ni wedi bod ers dechrau'r flwyddyn yn fflio trwy yr Efengyl yma, y ddogfen hanesyddol yma. Da ni'n gwybod bod yna nifer o ddogfennau hanesyddol am Iesu Grist yn y Beibl a tu allan y Beibl hefyd. Ond da ni'n arbennig yn edrych ar Efengyl Ioan. Ac fel Cristnogion, da ni'n credu mae hwn ydi gair Duw i ni. Ac felly, da ni wedi bod yn edrych ar sut mae Ioan yn disgrifio Iesu Grist i ni. Jyst i'n atgoffa ni, oedd Ioan yn ddisgybl. Oedd o'n un o ffrindiau agosaf Iesu Grist. Mi yna arif o dreulio amser gweinidogaeth Iesu Grist efo fo. Pan oedd Iesu mynd o gwmpas yn pregethu, yn gwneud yr pethau rhyfeddol yma, oedd Ioan yna yn llygad dyst. Ac mi welodd Ioan y pethau sydd yn digwydd yn ymhenod 19, y bennod yn ei wedi bod yn edrych arno fo heddiw. Mae o'n cael i sôn amdano fo hefyd, nid yn yr rhan yma dyn ni wedi ddarllen, ond yn yr rhannau eraill. Ac mi welodd o yr eglwys yn tyfu hefyd. Wedyn, mi welodd o'r eglwys yn tyfu o'r criw bach yma, o'r sefyllfa erchill yma, lle mae'r groes, mae o'n gweld yr eglwys yn tyfu ac yn mynd i bob rhan. A mae o'n sgwennu yr efengyl yma tua diwedd i'w oes. Ac beth mae wedi bod yn deud drosodd a drosodd ydy i fod o'n hollol argyhoeddiedig, mae'r dyn yma, y dyn yma welodd o, y dyn yma gyffyrddodd o, y dyn yma i ryw raddau oedd yn edrych fel unrhyw'n arall, ond oedd o'n hollol argyhoeddiedig i fod o'n Dduw. Mae foedd mab Dduw. Da ni'n gwybod, mae'r Beibl yn dweud fod Dduw yn dad, yn mab ac yn ysbryd glân, yn dri ac eto'n un. Ac mae Ioan yn deud, mae Iesu o Nazareth, y person yma, ydy mab Dduw. Ac felly mae o'n mynd ymlaen i sgwennu. Mae'n sôn am y gwirthiau rhyfeddol, mae'n sôn am y ddysgeidiaeth rhyfeddol mae Iesu yn ei roed. Mae'n dangos sut mae Iesu'n delio gyda phobl gwahanol. Sut mae o'n caru pobl. Chi'n meddwl am sut oedd efo'r wraig o Samaria. Oedd cymdeithas wedi thaflu hi ffwrdd wir ac oedd wedi cael ei thaflu gan gymaint o ddynion eraill i ffwrdd ac eto mae'n ei charu hi. Mae'n dangos sut mae'n delio gyda pobl grefyddol oedd yn meddwl bod nhw'n well na phawb arall. Mae'n sefyll i fyny iddyn nhw. Mae'n dangos sut fath o arweinydd ydy Iesu. Dyna ni'n cael golwg yn y penodau cynt. Dyna ni wedi cael golwg rhyfeddol yn do ar sut o Iesu'n siarad efo ei ddisgyblion fo'i hun. A dyna ni'n dod at y bennod yma, pennod 19, sydd ddim yn bennod neis. Dyna ni'n siarad efo'r plant yn doeddwn. Dydy hon ddim yn bennod braf o gwbl. Ac mae rhaid gofyn y cwestiwn, wel pam bod Ioan wedi rhoid y bennod i mewn? Yn ydy gallai Ioan yn sicr fod wedi dweud, a dyn ni efallai'n gwybod, wel ie, rhaid i Ioan sôn fod Iesu wedi marw, achos mae o'n mynd i atgyfodi. Ond eto, pan dych chi'n meddwl, mae o'n rhoi llwyth o fanylion, a mae fel sef o'n disgrifio lot o bethau yma, doedd dim rhaid iddo fo i wneud. Dydy Ioan ddim yn niwtral. Dydy Ioan ddim yn trio dangos Iesu ar ei weithaf yna di. Mae Ioan yn dweud, ylwch, dyma ydy'r brenin, dyma ydy'r un ffantastig, dyma ydy mab Duw. Ac eto, yn fama, lle fysa'ch chi'n disgwyl byddai fo yn adeiladu Iesu fyny mewn ffordd, mae o yn disgrifio Iesu mewn sefyllfa anodd, mewn sefyllfa, i fod yn hollol onest, pathetic. Mae o fel sef o'n dweud wrthyn ni, ylwch, mae beth sydd yn digwydd fama'n holl bwysig. Does am byd mwy pwysig mewn un ystyr am Iesu. Dwi wedi disgrifio'r holl bethau am Iesu sy'n profi mae fod i mab Duw. Ond mae Ioan yn deud, mae'r rhaid i chi ddeall Iesu, mae'r rhaid i chi ddeall hyn amdano fo. Mae'r rhaid i chi ddeall i farwolaeth o. A mae'r rhaid i chi ddeall yn arbennig sut nath o farw. o'r holl bethau eraill am Iesu, mae Iesu, mae Ioan fel sef o'n deud, dwi'n isio cuddio y ffordd nath o farw, dwi'n isio cuddio'r ffordd nath o ddioddef, mae hyn yn hollol hanfodol. Dyn ni weld o yng ngeiriau Ioan ei hun yn adnod 35, mae yn dweud y mae'r un o welodd y peth wedi dwynt ystiolaeth i hyn. Ac y mae ei dystiolaeth ef yn wir, Ioan yn siarad am ei hun y fanna, y mae'n hwnnw'n gwybod ei fod yn dweud y gwir a gallwch chwythau felly gredu. Mae Ioan yn dweud, dwi'n dweud y pethau yma, dwi'n disgrifio'r pethau yma i chi i gyd fel maen nhw wedi digwydd er mwyn i chi gredu. Ac a i ddeud bore yma, does na ddim byd mwy pwysig na hyn. Does na ddim byd mwy pwysig yn y byd i gyd y gallech chi fod yn meddwl amdano fo, y bore yma, nag hyn am arwolaeth Iesu Grist. Nid oherwydd bod fi'n ddeud o, diom ot pwy sydd yn ei ddweud o, ond y neges i hun. A beth dwi eisiau wneud yn sydyn ydy jyst edrych a meddwl, wel pam bod Ioan yn dweud y pethau mae o yn ei ddweud. Mae yna lwyth yma, fedrwn ni ddim yn trwy bob dim, ond dwi jyst eisiau edrych yr ambell i beth. Pam bod y groes ar hyn ddigwyddodd i Iesu Grist mor bwysig? Pam bod Ioan yn ei roi o yn yr hanes? A'r peth cyntaf dyn ni'n weld ydy dyma pam nath Iesu ddod. Nath Iesu ddod i wneud hyn. Dyn ni'n weld o yn yr hanes. Nid peth anffodus oedd Iesu'n marw. Nid camgymeriad bod o'n marw. Dyma i raddau mawr oedd pwrpas bywyd Iesu Grist. Dych chi'n meddwl am athletwr. Os ydych chi'n meddwl gweld athletwr a mae'r athletwr ar y teledu, mae di ennill i ras. Ac maen nhw'n siarad efo'r athletwr ar y diwedd. A maen nhw wastad yn dweud, wel, dwi wedi gweithio mor galed. Dwi wedi rhoi yn mywyd i hyn. Mae y gyd werth o rwan. Maen nhw wedi ennill y fedal a maen nhw'n dweud, oedd o werth o, oedd yr oriau ac oriau o ddeffron gynnar, o fwyta'n gywir, o ymarfer, o rhoi yn hun trwy'r sefyllfa ofnadwy yn wertho. Wel, yn y penodau yma, mae Iesu fel sef o'n dweud, dyma pam bo fi wedi dod. Nid er mwyn ennill rhywbeth, er fod hynny'n dod wedyn, ond mae Iesu'n dweud dro ar ôl tro ar ôl tro, dwi'n dod i farw. Dyn ni'n gweld o'n sôn hydnoed, sut mae'n mynd i farw, mae'n dweud dwi'n mynd i orfod cael fy nghodi ar groes. A dyn ni'n gweld trwy fywyd, ond mae o'n gwybod, mae'n deud, dydy'n awr i ddim wedi dod eto. Mae fel sy'n Iesu yn gweithio i fyny at y pwynt yma. Mae'n deud, dyma, dwi'n gwybod pam bo fi wedi dod. Dwi'n gwneud beth mae Dyw y Tad am i mi wneud. Dydy'n awr i ddim wedi dod. Ac wedyn, dyn ni'n cyrraedd pwynt lle mae o'n deud, mae'n awr i wedi dod. A dyn ni'n gweld Judas, a mae Iesu'n gwybod yn union beth mae Judas yn mynd i wneud. Ond eto, dydy o'm yn stopio hynny. A dyn ni'n gweld Iesu fama'n siarad efo Peilat, a dydy Iesu ddim yn trio dadlau achos o gwbl. Hynny di, doedd Peilat ddim isio lladd Iesu yn amlwg, oedd o'n trio meddwl am ffyrdd gwahanol o gael Iesu off y sefyllfa, allan o'r sefyllfa. Mae Iesu yn dawel. A dyn ni'n weld o yn yr adnodau yma dyn ni wedi darllen. Sa'ch chi'n clywed be oedd Sara yn dweud yn fanna. Ar ôl hyn yn adnod 28, roedd Iesu'n gwybod fod pob peth bellach wedi ei orffen. Mae Iesu'n gwybod mae dyma pam nath o ddod a mae o wedi gorffen. A beth mae o'n dweud cyn marw? Gorffenwyd. Ie, mae wedi gorffen y gwaith. Dyna pam ddoth o. A mae hwn yn bwysig i ni, achos mae gennym ni syniad yma yng Nghymru, does, mae efallai esiampl ydi Iesu Grist. Efallai mae dyn da oedd o. Efallai na rywun a ddod i ddysgu ni sut i fyw. Ond mae reality yn hollol wahanol. Pan dych chi'n darllen am hanes Iesu Grist, a pan dych chi'n gwrando ar ei eiri efo, wneith Iesu ddim gadael i chi just derbyn mae fod o'n ddyn da a bod o jyst i dod i ddysgu. Achos dro ar ôl tro ar ôl tro, mae yn deud, na, nes i ddod i ddioddau. Nes i ddod i farw. Os da chi'n meddwl mae jyst un dad i Iesu, yna sbiwch darllenwch i hanes o. Does na neb nag oes yn hoffi cael ei cam gyflwyno neu cam ddeall. Sym un ohono ni'n hoffi hynna? Wel, dydy Iesu ddim chwaith. A ddolen ni ddim trio ffitio Iesu mewn rhyw focs, dydy Iesu ddim yn hapus i gael ei roed mewn iddo fo. Yn ei eiriau fo'i hun, mi ddotho i farw, mi ddotho i ddioddef. So dyna'r peth cyntaf dyn ni'n weld. Ydy bod yr dioddef yma, bod yr marw, na dyna pam nath Iesu ddod. Ond yr ail beth dyn ni'n weld yma, ydy oedd yn rhaid iddo fo ddioddef. Oedd yn rhaid iddo fo ddioddef. Mae Ioan yn dod â hyn allan yn y bennod yma yn glir iawn iawn. Sut nath Iesu ddioddef? Wel, nath o gael ei adael gan ei ffrindiau i gychwyn efo. Dyn ni gyd yn gwybod beth ydy o'i fod yn unig. Falle blant, da chi'n yr ysgol, di profi weithiau bod chi ar ben eich hun, lle bod chi'n teimlo bod eich ffrindiau chi di'ch gadael chi. Wel, yn fama, mae Iesu wedi cael ei adael gan ei ffrindiau i gyd. Mae o'n hollol unig. Does y neb yn sefyll i fyny drosto fo. Mae wedi cael ei adael. A mae'n cael hyn ar gam. Da ni gyd eto'n gwybod beth ydy cael yn cyhuddo ar gam. Mae Iesu yn cael yr holl beth yma ar gam. Di o'n di wneud dim byd o gwbl. Pobl yn deud celwydd amdano fo. Pobl yn deud bod math o bethau amdano fo. A felly, dyn ni wedi gweld y dioddefaint yn fanna. Mae'n dioddef yn gorfforol hefyd. Dyn ni'n gweld fod Peilat i gychwyn yn ei chwipio fo. Rwan oedd yna dri math o chwipio adeg yna. A siŵr o fod, be sydd yn digwydd i gychwyn efo, di mae Peilat yn chwipio fo er mwyn trio wneud rhyw fath o sioe ohono fo. Mae Peilat yn trio cael Iesu ffwrdd. A felly beth mae'n neud i gychwyn efo ydy mae'n meddwl, wel, os na i, hynny di, i bangio fo fyny chdi bach, os na i chwipio fo, os na i wneud hwyl ar ei ben o, yna fydd y bobl yn ddigon hapus yn ewn nhw adal o fynd. Ond dyn ni'n gweld o'n cael ei roed coron o ddrain ar ei ben o, a nid jyst drain bach, ond drain mawr. Dyn ni'n gweld o'n cael ei hitio. A dydy hynna ddim yn ddigon i'r bobl, wedyn maen nhw'n mynd ati i'w groesoelio fo. Fydde'n golygu wedyn bod o'n cael ei chwipio eto. Ond tro yma fydde fo'n cael ei chwipio nid gyda chwip arferol, ond gyda chwip oedd efo darnau o esgyrn ac metal yn y fo ac yn y blaen. Oedd gyda'r pwrpas i rigo i groen. A felly, da ni'n gweld fod Iesu wedi dioddef yn ofnadwy. Fydde rhywun sydd yn ddoctor yn gweld Iesu fama ac yn deud, mae Iesu mynd mewn i sioc yn eitha sydyn. Mae wedi colli gymaint o waed, mae o'n dechrau mynd mewn i sioc. Mae o'n dioddef yn gorfforol a felly mae o'n disgyn ar y ffordd i'r groes. Mae o wedyn yn cael ei hoelio i'r groes. A beth sydd yn digwydd pan dych chi'n mynd mewn i sioc a pan dych chi'n mynd mewn i boen erchyll, ydy mae eich corff chi fel sef o'n trio cael mwy o waed achos mae wedi colli'r gwaed yma i gyd. Felly mae rhywun isio yfed yn ofnadwy, mae rhywun isio dŵr. A beth mae Iesu'n neud ar y groes? Mae'n deud, dwi isio dŵr. A pan mae o'n marw, mae nhw'n taro yr bicell i mewn i ochr o, a beth sydd yn dod allan ydy gwaed a dŵr. A pan bod gwaed a dŵr yn dod allan, wel, pan mae rhywun yn mynd mewn i sioc ac yn colli i gwaed i gyd, o gwmpas y galon, mae'n rhyw fath o fag. A beth sydd yn digwydd ydy, mae hwnna'n llenwi efo dŵr. Mae'r galon yn gorfod pwmpio mor sydyn, a er mwyn cael y gwaed, yr ychydig o waed sydd ar ôl o gwmpas y corff. Ac mae hynny yn digwydd. Hynny dyma oedd yr dioddefaint corfforol yn erchyll. A dyn ni'n gweld o'n dioddef yn emosiynol. Maen nhw'n neud hwyl ar ei ben o. Maen nhw'n neud iddo fo edrych fel clown. Hynny dyna, dyn ni weithio'n meddwl fel Cristnogion, a dyn ni'n meddwl, ie, y goron o ddrain ar clogyn porffor yma, oedden nhw jyst yn neud hwyl ar ei ben. A dyn ni'n gwybod weithio mae'n haws cael rhywun sydd yn bod yn gas efo ni, na hyd yn oed rhywun sydd jyst yn neud hwyl ar ein pen ni'n. So'n emosiynol nath o dioddef, y cwilydd i bawb i weld o. Mae yna un gair efallai, dyn ni'n weld, a dyn ni'n ddeall yn cymdeithas ni, abuse. Dyn ni'n gwybod beth ydy abuse, dyn ni wedi clywed amdano fo, dyn ni'n gwybod bod o'n broblem yn cymdeithas ni, trais yn y cartref, dyn ni'n clywed am blant yn cael ei abusio cyn y blaen, a mae'n erchyll. Wel, dyna beth mae Iesu yn dioddef yn fama. Mae yna bobl yn abusio fo. Camdriniaeth ofnadwy. Ac yn y diwedd mae o'n marw. A mae Ioan yn ei ddangos o yna fel yr ffigwr, os hoffech chi, pathetic yma, yn argroes rhwng dau leidr. Dio ddim yn heiddi fo o gwbl. Mae'r gwaed wedi dod allan ohono fo, mae o wedi colapsio, mae o wedi dioddef a dioddef a dioddef. A'r cwestiwn ydy, pam? Pam fod Iesu wedi gorfod dioddef? A mae Ioan yn rhoi yr ateb. Yn ath dylan, ddarllen, rhan ohono fo yn fanna. Mae Ioan trwy'r bennod, mae o fel sef o'n dangos pethau sydd wedi digwydd, a'r ffordd maen nhw yn cwblhau a ddewidion oedd wedi bod o blaen. So, ddech chi sylwi, yn adnod 23, mae Ioan yn dweud, wedi iddynt groesoelio Iesu, cymerodd y milwyr ei ddillad ef, a'i rhannu'n bedair rhan. Siŵr o fod yr sgidiau, yr wisg ar y top, yr belt a rhywbeth ar y pen. Siŵr o dyna oedd y pedwar rhan. Cymerasant ei gris hefyd, yr oedd hwn yn ddiwniad, so oedd o'n un darn, so oedd nhw methu rhwygo hwn. A felly maen nhw'n deud, gadewch i ni fwrw coelbren amdano i benderfynu pwy gaiffef. Felly maen nhw mewn ffordd dro lot i weld pwy sy'n cael o. A mae Ioan yn deud, felly cyflawnwyd yr ysgrythyr sy'n dweud rhanasant fy nillad yn ei misg a bwrw coelbren ar fy ngwisg. Salm 22. Mi gafodd hwnna i ddweud 1,000 o flynyddoedd yn gynt. A wedyn, dyn ni'n gweld mae Ioan yn neud pwynt mawr o'r Pasg, fod hyn yn digwydd adeg y Pasg, ac fydd y Cristnogion, dyn ni'n gwybod beth oedd y Pasg gwreiddiol, sef yr oen yn cael ei aberthu a Dyw yn cael Dyw yn achub y bobl allan o'r aifft. A dyn ni'n gweld yn adnod 36, mae Ioan eto'n deud, digwyddodd hyn er mwyn i'r ysgrythyr gael ei chyflawni, ni thorri'r asgwrn ohono. Ac mae'r ysgrythyr hefyd yn dweud mewn lle arall edrychant ar hwn a drawannwyd ganddynt. Eto salm o Exodus, o Secharia. So mae'r peth yma wedi cael ei deud 1,000 o flynyddoedd cynt, 500 o flynyddoedd cynt, oedd Secharia. Exodus, miloedd o flynyddoedd ynghynt. Oedd y peth yma wedi addo. Oedd neu gynllun mwy yn digwydd. Oedd cynllun Dyw ar waith yma. Cynllun achubol Dyw. Rwan, nid yn unig fod hwn yn stamp o ddilysrwydd beth sydd yn digwydd. Nid i, os fyswn ni rwan yn dweud, wel, mae rhywbeth yn mynd i ddigwydd mewn 1,000 o flynyddoedd. Nid dwi'm yn gwybod nad yw. Ac eto, mae'r pethau yma sydd wedi cael eu proffwydo yn dod yn wir. So mae o'n rhyw fath o ddangos, wel, mae hwn yn wir. Mae beth ni'n delio efo fama yn wir. Ond mae beth sydd yn digwydd hefyd, mae yn mynd reit yn ôl i'n dechreuadau ni. I lle dyn ni'n dod o. I beth mae Dyw yn ei wneud yn y byd yma. Dyn ni'n darllen yn dechrau'r Beibl fod Dyw wedi creu y byd yn berffaith. Bod o wedi creu y byd yn arbennig. Bod o wedi creu ni yn arbennig. A dyn ni gyd mewn ffordd yn adlewyrchu Duw. A bore yma, eich challenge chi, sbiwch mewn yn eich calonau chi'ch hunan. Meddyliwch am Dduw. Meddyliwch oes yna Dduw. A dwi'n credu fyddwch chi'n dod i'r casgad. Oes, mae rai bod yna rhywbeth, mae rai bod yna rywun y tu allan yna. Duw ydy hwnnw. Ond eto, mae yna rhywbeth o'i le. Mae yna rhywbeth o'i le gyda'r byd. Mae rhywbeth o'i le gyda ni. A dyn ni'n darllen fod Adda wedi gwrthod Duw. Bod Duw ddim wedi'n creu ni fel pobl, fel robot, jyst i ddilyn rhyw lwybr o ifuddhau iddo fo, oedd gennym ni ddewis. Ac felly, dyn ni wedi gwrthryfela, dyn ni wedi troi cefn. Oedd Adda eisiau rheoli fo'i hun. Oedd o'n gwrthod yr un oedd yn gynnal o, oedd o'n gwrthod Duw, oedd o'n gwrthod yr un oedd yn rhoi pob dim iddo fo. Ac felly mi ddoth yna ganlyniadau ofnadwy. Mi gafodd y byd i sbwylio. Mi ddoth yna bethau fel afiechydon i'r byd. Mi ddoth yna berthynas. Mi ddoth yna perthynas rhwng Adda ac Efa, rhwng dynion a merched, rhwng pobl a'i gilydd, cael ei sbwylio. A pethau ddechrau mynd yn anghywir. A dyma'r berthynas rhyngtho ni a Duw. Dorri hefyd. Ac felly, dyn ni'n gweld fod y byd wedi cael ei sbwylio yn llwyr, fod yr holl bethau ofnadwy yma, bod yr holl ddioddefaint yma wedi dod i mewn. A mae Duw yn cysau drygioni. Mae Duw yn hollol sanctaidd. A mae hwnna'n beth da. Hynny dychmygwch pe bai'r un sydd tu ôl bob dim yn un drwg. Dyn ni'n gweld ar hyn o bryd beth sydd yn digwydd yn Rwsia. Ac os di beth dyn ni'n weld ar y tyledu'n wir, yna dyn ni'n meddwl, wel, mae Rwsiaid arferol, mae nhw mewn sefyllfa erchill yn dydyn. Hynny di, mae gennyn nhw'r arweinydd yma sydd jyst mor ddrwg a sydd jyst yn dweud celwydd wrthyn nhw. Wel, dychmygwch os mae dyna'r math o Dduw fysa tu ôl bob dim. Ond nid dyna'r math o Dduw sydd gennym ni. Mae gennym ni Dduw da. Mae gennym ni Dduw sydd yn fwy na da. Mae o'n berffaith. Mae o'n casau drygioni. Ac mae o'n mynd i ddelio gyda drygioni. Mae o'n mynd i farnu drygioni. Fel oedd Gwyl yn deud, mae'n mynd i farnu drygioni yno ni. Unrhyw drygioni, nid jyst y pethau mawr, ond y pethau lleia. Mae safon o yn absolut. Ac felly mae uffern yn le real. Mae uffern yn lle mae pawb sydd yn gwrthod Duw yn mynd iddo fo. Mae Duw yn dweud, os ces, dych chi'n gwrthod fi, mi gewch chi fyw hebddo fi. A mi wna i dynnu pob dim da oddi wrthych chi hefyd. A felly mae pob person ers Adda efo'r broblem yma. Dyna ni ddim yn adnabod Duw. Mae pob person o dan farn Duw. Ond dyna ni'n gweld reit ar y cychwyn fod Duw yn Genesis 3 yn addo person. Reit ar y cychwyn yna, mae'n deud, mae'n rhywun yn mynd i ddod. Mae'n rhywun yn mynd i ddod i achub. A trwy y miloedd o flynyddoedd yr Hen Testament, mae Duw dro ar ôl tro yn dweud wrth bobl, mae'n rhywun yn mynd i ddod. Mae'n rhywun yn mynd i ddod i'ch achub chi. Y darlun rhyfeddol na di'r oen yn des o pan oedd yr Israeliaid eisiau mynd o'r aifft, dyma Duw yn dweud wrthyn nhw, olwch, mae rhaid i chi ladd oen a rhoi y gwaed ar y pared fel rhyw fath o aberth. Ac yn fanna mae yn dysgu rhywbeth i'r bobl iddewig a wedyn mae'r aberth yn digwydd yn y deml lle maen nhw'n dod a maen nhw'n cyffesu pechod. A mae Duw fel sy'n dangos yn nhw, mae pechod yn serious. Mae rhaid i rywbeth, mae rhaid i rywun farw. A mae rhaid i'r oen yma sy'n cael ei roed, fedi thom bod efo dim byd o'i le, fedi thom cael dim asgwrn wedi torri arno fo. A dyn ni'n gweld yn fama, mae Ioan yn dweud, sbiwch, hwn ydy'r oen, sbiwch, mae Iesu. Does na'm asgwrn ar Iesu wedi dorri hyd yn oed. Yng ngeiriau Ioan ei hun, mae'n dweud hwn ydy'r un sydd wedi dod i'n hachub ni. Ioan 3, 16-17. Do carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig fab, er mwyn i bob un sy'n credu yn ddoef, beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Oherwydd nid i gondemnio o'r byd yr anfonodd Duw ei fab, ond er mwyn i'r byd gael ei achub trwyddo ef. Mae Ioan yn dweud hwn ydy'r un sydd wedi addo. Mae Duw yn delio gyda'ch problem chi. Mae Duw yn delio gyda'ch pechod chi. Dyma sut mae o'n gwneud o. A dyma pan bod rhaid iddo fo ddioddef. Ac os da ni ddim yn credu geiriau Ioan, o beth am geiriau Iesu Grist ei hun yn Ioan 17. Oherwydd rhofaist iddo ef awdurdod ar bob un, Iesu sy'n siarad fama, mae'n dweud bod Duw di rhoi'r i'r awdurdod iddo fo, awdurdod i roi bywyd tragwyddol i bawb wyt wedi rhoi iddo ef. Yr hyn yw, a hyn yw bywyd tragwyddol, dadnabod di yr unig wir Dduw ar hwn anfonais ti, Iesu Grist. Mae Iesu fanna'n dweud, dwi wedi dod i roed bywyd tragweddol. A nid jyst bywyd am beth ydy hwnna, ond bywyd nôl mewn perthynas gyda Duw. Ac felly nath Iesu ddod i fyw y bywyd perffaith yna, oeddwn i methu i wneud. Mi ddaru fo fyw yn hollol berffaith, hollol ddibechod. Ac mi ddaru fo gymryd y gosb, doedd Iesu ddim yn heiddi y gosb. Ond dyma fo'n dioddef a dioddef a dioddef. Er mwyn cymryd y gosb, dyna ni yn ei heiddi. Dych chi'n gwybod mae pechod yn serious. Mae gwrthryfelan erbyn Duw yn serious. Mae yn beth ofnadwy ac erchill. Ond dyma beth mae Iesu'n ei wneud fyma. Mae o'n cymryd, mae Duw yn ei gosbi Iesu Grist ar y groes. Ac er fod yr holl ddioddefaint nawr ni'n disgrifio cynt yn erchill, efallai mae'r peth mwyaf ydy fod y berthynas rhwng Iesu a'r tad yn cael ei dorri. Yn un o'r efengyl eraill, dyn ni'n clywed Iesu'n dweud, fy niw, pam wyt ti wedi'i ngadael i. Mae'r dioddefaint ysbrydol mae Duw mae Iesu'n ei ddioddef yn ofnadwy. Doedd na ddim ffordd arall i achub. Oedd rhaid i Iesu farw. Oedd rhaid iddo fo gymryd y gosb. A dyn ni'n gweld wedyn, mae'n ei diwedd hyn ydy marwolaeth ond fod Iesu'n atgyfodi. I ddelio gyda. Y peth. Mae o wedi gweithio, mae'r aberth wedi gweithio, mae o wedi concro marwolaeth. Be di'n problem fwyaf ni? Mae gennym ni lwyth o broblemau yn y byd heddiw yn does. Ond problem fwyaf pob un ohono ni ydy un dydd mi fyddwn ni'n marw. A fydd rhaid i ni fynd o flaen Duw. Ond mae Iesu wedi concro marwolaeth. A mae Iesu wedi talu y pris. A mae Iesu wedi derbyn llid Duw yn ein lle ni. Nes i gychwyn trwy ddweud mae dyma di'r newyddion pwysicaf un. Dwi wedi trio esbonio hynny'n glir i chi. Dwi'n bod os ydych chi wedi'n clywed i o gwbl yn dweud hynny. Mae Ioan yn trio esbonio i chi pa mor bwysig ydy hyn. Pa mor bwysig ydy bod chi'n delio gyda'ch pechod chi. Ond tybed ydych chi'n clywed eich llais eich hun? Tybed ydych chi'n clywed beth mae'ch calon chi'ch hun yn dweud wrthych chi? Os ydych chi'n onest gyda'ch chi'ch hun y bore yma? Ydych chi wir yn hapus? Ydych chi wir yn teimlo? Ie, mae bob dim sydd angen arnau. Neu ydych chi'ch hun yn dweud, actually, mae'n rhywbeth mwy. Mae'n rhywbeth mwy i'r byd yma. Mae'n rhywbeth mwy na hyn dwi'n weld. Mae'n rhywbeth yn bod efo'r byd o'n hamgylch chi. A mae'n rhywbeth sydd yn bod arna fi. Efallai bod chi'n teimlo yr euogrwydd yno chi, yr euogrwydd bod chi yn erbyn Duw. Efallai bod chi'n ofyn rhyw ddydd mi fyddwch chi'n marw. Gwrandwch arno chi hun. A gwrandwch ar yr ysbryd yn siarad gyda chi fanna ac yn deud, mae yna ateb fel oedd Gwyl yn deud. Mae yna parasiwt. Mae Iesu Grist wedi dod. Mae o wedi derbyn y farn. Mae o wedi cael ei gosbi yn eich lle chi. A'i gyd ych chi angen gwneud ydy gweiddi allan arno fo. Help. Sorry, dwi'n gwybod bod fi wedi gwneud yn anghywir. Dwi'n gwybod bod fi'n heiddi cosb. Dwi'n gwybod bod fi'n heiddi barn. Neud i'n erbyn ni. Felly gwrandwch arnoch chi'ch hunan. Ond yn olaf, gwrandwch ar Iesu. Mae'r byd yma'n lle caled. Mae marwolaeth yn real. Ond mae gennych chi greu'r sydd yn eich caru chi. Mi atho i'r groes drosta chi. Mi ddaru fo ddioddef. Mi ddaru fo gael pobl yn gwneud hwyl ar ei ben nhw. Mi ddaru fo gymryd y gwarth. Mi ddaru fo gymryd y poen. Mi ddaru fo gymryd y tywyllwch. Mi ddaru fo wynebu colli berthynas gyda'i dad ei hun. A mi ddaru fo wynebu marwolaeth ac mi ddudodd o gorffennwyd. A mae yn deud wrthych chi, dewch ato fi bawb sy'n flinderog. Dewch ato fi bawb. Beth bynnag ydych sefyllfa chi, beth bynnag ydych chi wedi gwneud, dwi wedi delio efo fo. Does na ddim pechod yn rhy fawr, dych chi ddim, nid dwi'n derbyn unrhyw'n mae Iesu Grist yn ei ddweud. Felly gwrandwch ar yr arglwydd Iesu Grist.